στη τηλεφωνική μας γραμμή ο καθηγητής του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο κύριος Αθανάσιος Κωνσταντόπουλος. Καλή σας μέρα, κύριε καθηγητά, τι κάνετε?
Καλή σας μέρα, τι κάνετε?
Λοιπόν, μία έκρηξη φιλοξενίας βλέπω από την πλευρά του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Κρατάω στα χέρια μου και ένα πολύ ωραίο πρόγραμμα που έχετε βγάλει και βλέπω ότι πάρα πολλές εκδηλώσεις έχουν δρομολογηθεί. Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο ανοίγει τις πόρτες του στην κυριολεξία, στην κοινωνία. Μεταξύ αυτών και το καφέ της επιστήμης αυτό, το μουσικό καφέ της επιστήμης.
Μάλιστα, είναι, αν δεν κάνω λάθος, τα 5 ή 6 τελευταία χρόνια που αυτό γίνεται τακτικά, δηλαδή γίνεται κάθε χρόνο, αυτή την εποχή για 3 Κυριακές συνεχόμενες, έτσι ώστε να δοθεί ευκαιρία στους ανθρώπους της πόλης να έρθουν σε επαφή με την έρευνα αλλά και με άλλες δραστηριότητες που συμβαίνουν μέσα στα βυθίτα με έναν απλό και κατανοητό τρόπο αλλά κυρίως διασκεδαστικό τρόπο.
Λοιπόν, σήμερα στις 6 το απόγευμα θα μπορούν να παρακολουθήσουν μία από τις 3 δράσεις που εντάσσονται σε αυτήν τη θεματική ενότητα που προγραμματίσατε για το μουσικό καφέ της επιστήμης.
Μάλιστα.
Περί τίνος πρόκειται, κύριε Κωνσταντόπουλε?
Τα 10 τελευταία χρόνια, με πρωτοβουλία δικιά μου και διαφόρων συνεργατών, προσπαθούμε να φέρουμε κοντά στην κοινωνία τα αποτελέσματα της έρευνας που κάνουμε με έναν τρόπο που να μας ικανοποιεί και εμάς, αλλά να είναι και εύκολο να το περάσουμε. Χρησιμοποιούμε λοιπόν αυτό το όχημα του καφέ της επιστήμης, το οποίο είναι πάρα πολύ αρχαίο, δηλαδή το πρώτο καφέ της επιστήμης, για να φανταστείτε, έγινε το 1825 από τον Φάραντεϊ σε μικρά παιδάκια του Δημοτικού για να εξηγήσει τη δουλειά που έκανε, και έχοντας προσθέσει το στοιχείο το μουσικό με ένα από τα πολύ γνωστά και δυναμικά μουσικά γκρουπ της πόλης, τους Nick Dunouses και τους Backbone, και χρησιμοποιώντας ως μουσικό ιδίωμα αυτό που επιδημαστική κάποιας ηλικίας που παίζουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια, το blues, για να δώσουμε και να τονίσουμε κάποιες από τις έννοιες που παρουσιάζουμε, και αυτό έχει αποδειχθεί ότι περνάει πάρα πολύ εύκολα, μας δίνει και εμάς άλλου είδους δυνατότητες για να εξηγήσουμε με απλό τρόπο αυτό που κάνουμε, αλλά υπάρχει και πολύ μεγάλη ανταπόκριση από το κοινό, γιατί όλοι καταλαβαίνουν ότι τελικά υπάρχει ένα συνεχές ανάμεσα στην επιστήμη, στην τέχνη και σε αυτό που θα λέγαμε μεγάλες προκλήσεις της εποχής, δηλαδή τα ερεθίσματα που αποκτούμε όλοι μας με το να ζούμε σε ένα πλανήτη που έχει πάρα πολλά ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις πρώτες ύλες, με το κλίμα, με την ενέργεια, και όλα αυτά τα πράγματα προσπαθούμε να τα δέσουμε, νομίζω θα κάνουμε αρκετά πετυχημένα, έτσι ώστε όταν φεύγει ο ακροατής να έχει καταλάβει και να έχει αισθανθεί αισιόδοξα καλά και να σκεφτεί και ο ίδιος τι μπορεί να κάνει για το μέλλον.
Τι θα έχουν να παρακολουθήσουν από μουσική σήμερα όσοι έρθουν και πού πρέπει να έρθουν? Γιατί μετά θα σας πάω σε αυτό που λέτε κυκλική οικονομία.
Βεβαίως.
Πριν από αυτό όμως να πούμε αυτά που πρέπει να ξέρουν οι ακροατές.
Στην τρίτη σεζόν στην φοιτητική Λέσχη, στο κυλικείο της Ανολέσχης, είναι πάνω ένα πολύ ωραίος χώρος που έχει διαμορφωθεί. Η είσοδος είναι από την 3η Σεπτεμβρίου. Στο κόκκινο κτίριο, δηλαδή δίπλα, αν το πούμε κάπως έτσι, είναι πολύ γνωστό το μέρος εκεί πέρα.
Ανεβαίνοντας την 3η Σεπτεμβρίου δεξιά.
Ναι, ανεβαίνοντας την 3η Σεπτεμβρίου δεξιά, στις 6 ώρα, για μια μισή ώρα περίπου, ίσως και λίγο παραπάνω, ανάλογα με το τι ερωτήσεις θα υπάρχουν, θα παρακολουθήσουν σήμερα, κάθε Κυριακή έχει διαφορετικό θέμα. Σήμερα το θέμα μας λέγεται για μια κυκλική οικονομία με βάση τον ήλιο, το νερό και το διοξείδιο του άνθρακα. Θα σας πω αμέσως γι' αυτό.
Όχι, μην μου πείτε, πριν μου πείτε αμέσως γι' αυτό, πείτε μου για το συγκρότημα που θα έχουν την ευκαιρία να ακούσουν.
Το συγκρότημα είναι πάρα πολύ γνωστό, ένα από τα γνωστότερα γκρουπ της Ευρώπης στο μουσικό ιδίωμα blues. Είναι ο Νίκος Ντουνούσης στην κιθάρα και στα φωνητικά. Είναι ο Νίκος Βαριαμίδης στα τύμπανα, είναι ο Δημήτρης Γιαλαμάς στον μπάσο και εγώ στην δεύτερη κιθάρα, που μου κάνουν την τιμή να έχω αυτό που λέγαμε οργανική θέση σε αυτή την μπάντα, που παίζουμε μαζί τα τελευταία 10 χρόνια.
Μάλιστα.
Και οι μουσικές επιλογές είναι έκπληξη, γιατί συνδέονται πάντοτε με τη θεματική των παρουσιάσεων μας. Απλώς εκείνο που μπορώ να σας πω είναι ότι ο κόσμος που έρχεται προσπαθεί πάντοτε να μαντέψει ανάλογα με το θέμα που δείχνουμε τι ακριβώς θα είναι το τραγούδι που θα ακολουθήσει, και πολλές φορές αυτό είναι ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι.
Πολύ ωραία. Λοιπόν, να πάμε τώρα στο θέμα.
Μάλιστα.
Το οποίο είναι και το ζητούμενο της υπόθεσης, διότι αυτό που θέλετε να κάνετε είναι να περάσετε τις πληροφορίες αυτές στον κόσμο με ένα, μέσα από έναν τρόπο εύληπτο και διασκεδαστικό, όπως είπατε. Για μια κυκλική οικονομία με βάση τον ήλιο, το νερό και το διοξείδιο του άνθρακα. Καταρχήν, τι είναι η κυκλική οικονομία?
Κοιτάξτε, έχει δύο λέξεις, όπως βλέπετε. Ναι. Κύκλος και οικονομία. Τα πάντα σε αυτόν τον πλανήτη βασίζονται στην κυκλικότητα. Έχουμε τη μέρα που εναλλάσσεται με τη νύχτα, τις εποχές. Έχουμε επίσης διάφορους κύκλους, όπως είναι ο κύκλος του νερού. Έχει ζέστη, το νερό εξατμίζεται, πηγαίνει στην ατμόσφαιρα, έχει κρύο, επιστρέφει σαν βροχή. Mm-hmm. Οπότε μπορείτε λίγο πολύ να καταλάβετε ότι η κυκλικότητα έχει να κάνει με το πώς οι διάφορες πρώτες ύλες, mm-hmm. και όχι μόνο, ακολουθούν μια πορεία επεξεργασίας, μετασχηματισμού θα έλεγα σε προϊόντα και κατά κάποιο τρόπο στο τέλος της ζωής τους απόσυρσης. Και άμα ακόμα πάτε εκεί πίσω για να σας πάω, ας το πούμε, στη βίβλο ή αλλού, όταν λέει ότι εμείς οι ίδιοι γινόμαστε ξανά πάλι χώμα ή στα αγγλικά άσες του άσες, ναι, όπως το λένε, έχει μέσα η ίδια η ύπαρξή μας αυτή την κυκλική, γιατί είναι η αρχή μέση και τέλος. Η κυκλική τώρα οικονομία είναι μια σύλληψη η οποία...
Είναι μια έννοια που μπήκε πολύ έντονα τον τελευταίο καιρό στο δημόσιο διάλογο. Και θέλω να μου πείτε ταυτόχρονα με την απάντηση που θα δώσετε, κύριο Κωνσταντόπουλε, σε τι διαφέρει από την ανακύκλωση, γιατί την μπερδεύει ο κόσμος.
Σας έλεγα ακριβώς αυτό εδώ πέρα το πράγμα τώρα. Ότι η κυκλική οικονομία δεν είναι κάτι καινούργιο. Εγώ θα σας πω ακόμα πιο παλιά. Στα ελληνικά χωριά, στις κοινότητες που είχαμε, που το μόνο πράγμα που αγόραζε κάποιος ήταν τα σπίρτα και το πετρέλαιο από το μονοπόλιο και όλα τα υπόλοιπα τα έκανε τοπικά, τα ξαναχρησιμοποιούσε. Δεν πετιόταν τίποτα, ας το πούμε κάπως έτσι. Γιατί η έννοια της ανακύκλωσης είναι ένα μόνο κομμάτι. Αλλά η ανακύκλωση, η κυκλική οικονομία, η έννοια του αστικού ρηχείου που θα λέγαμε μέσα στις πόλεις, η έννοια της βιομηχανικής συμβίωσης, όλες στηρίζονται στη διαπίστωση ότι σε ένα πλανήτη με περασμένες πρώτες ύλες δεν μπορεί κάποιος να συνεχίσει να καταναλώνει ενέργεια αλόγιστα και να μην προσπαθήσει να έχει αποδοτικά, η έμφαση είναι στην απόδοση, αποδοτική χρήση όλων αυτών των πρώτων υλών. Η ανακύκλωση είναι ένα αποσπασματικό κομμάτι ενός γενικότερου σχήματος που θα το εντάσαμε στο σχήμα της κυκλικής οικονομίας. Μπορεί να ακούγεται, όπως λέτε, τελευταία στο δημόσιο διάλογο. Εμείς στην ερευνητική δουλειά μας έχουμε τουλάχιστον 10 χρόνια που ασχολούμαστε με τις τεχνολογίες που μπορούν να υλοποιήσουν μια έννοια κυκλικής οικονομίας. Και εκείνο που θέλω να είναι ίσως το πιο σαφές από όλα είναι ότι η κυκλική οικονομία δεν είναι μόνο κάποια διαδικασία, αλλά είναι αυτό που θα λέγαμε μια κατάσταση του μυαλού, μια αντίληψη, ένα είδος διαχείρισης του κόσμου γύρω μας, και αυτό έχει σαν στόχο πάνω απ' όλα την αποτελεσματική χρήση των πάντων.
Είναι και ένα όχημα φιλοσοφικής προσέγγισης των πραγμάτων.
Όπως είπα προηγουμένως, μας ενδιαφέρει αυτό που λέμε η ολιστική προσέγγιση, όλη η ανθρώπινη δημιουργία, και εμείς σαν επιστήμονες πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας ότι η δημιουργικότητα είναι γενική, δεν είναι μια σκληρά τεχνοκρατική προσέγγιση. Μας ενδιαφέρει και η τέχνη και η επιστημή και η φιλοσοφία και τα πάντα, και αυτό πρέπει να δώσουμε στη νέα γενιά να απορροφήσει, να μάθει, ώστε να μπορέσει να συνθέσει τη δικιά της άποψη για τον κόσμο. Έχει μέσα της τα πάντα.
Είμαστε όριμοι, κύριε Κωνσταντόπουλε, στο να δεχτούμε και να υιοθετήσουμε αυτόν τον τρόπο, αυτή την προσέγγιση, να την εντάξουμε στην καθημερινότητά μας και να ενδιαφερθούμε για αυτήν και να δημιουργήσουμε μέσα από αυτήν, ή ακόμα έχουμε τα απόνερα αυτού του άκρατου καταναλωτισμού και του όχβρε αδερφέ δε βαριέσαι που μας άφησε η εποχή προκρίσης? Και αν θέλετε, και η ανάγκη της κρίσης, αν συμβάλλει στο να αλλάξουμε οπτική για τα πράγματα.
Επειδή πρέπει λίγο να σταματήσουμε να σκεφτόμαστε τον εαυτό μας και το χώρο μας σαν να είναι απομονωμένος από τον κόσμο, όλα αυτά είναι μικρά, πολύ μικρά σε έκταση, είτε χρονική, είτε οτιδήποτε άλλο. Είμαστε αναγκασμένοι να το κάνουμε. Δεν τίθεται θέμα επιλογής αν είμαστε όριμοι ή όχι. Αν δεν είμαστε όριμοι εμείς, θα είναι όριμοι άλλοι λαοί, και στο τέλος, όταν σε μερικά χρόνια ήδη η πίεση που ασκείται στον πλανήτη από αυτή την αλόγιστη χρήση των πρώτων υλών, από τη σύγκρουση που δημιουργείται ανάμεσα σε όλες αυτές τις, ας το πούμε, επιθυμίες όλου του κόσμου να μπορέσει να ζήσει το δυτικό μοντέλο ευμάρειας, αυτό που είπατε προηγουμένως με τη μεγάλη κατανάλωση, κάνει σαφές σε όλους ότι δεν μπορεί αυτό το πράγμα να συνεχίσει. Επομένως δεν τίθεται θέμα ωριμότητας, τίθεται ένα θέμα ή θα το κάνουμε ή δεν θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Και αυτό νομίζω είναι ίσως το καινούριο στοιχείο. Ενδεχομένως η κρίση να ευαισθητοποίησε κάποιους, αλλά κατά τη γνώμη μου αυτό είναι σχεδόν νομοτελειακό. Δηλαδή δεν έχει σημασία αν θα ήταν η κρίση ή κάτι άλλο το οποίο έφερε αυτή την αντίληψη στη χώρα. Αυτή η αντίληψη είναι διεθνής, τα προβλήματα είναι διεθνή, οι μεγάλες προκλήσεις αντιμετωπίζονται από παντού, τα σύνορα είναι απλώς τεχνητά. Όταν έχετε, για παράδειγμα, στην Κίνα τόσο μεγάλη κατανάλωση ενέργειας, τόσο μεγάλες εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα που μπαίνουν στην ατμόσφαιρα, οι νόμοι της διάχυσης λένε ότι αυτό το διοξίδιο του άνθρακα θα πάει σε όλη τη γη και οι επιπτώσεις τους θα είναι διεθνείς, δεν έχουν να κάνουν με την τοπικότητα. Τον προηγούμενο μήνα μόνο, πριν από μερικές μέρες, για πρώτη φορά τα επίπεδα συγκέντρωσης του διοξιδίου του άνθρακα προσπέρασαν το όριο των 410 ppm, όπως μετρέται, είναι για πρώτη φορά που παρατηρούνται τέτοια επίπεδα. Βλέπετε ότι η κλιματική αλλαγή καλπάζει.
Όχι μόνο είναι παρούσα, καλπάζει. Δεν θα μας έρθει, είναι εδώ.
Ακραία φαινόμενα. Ναι. Βλέπετε ότι υπάρχουν μετακινήσεις πληθυσμών, οι οποίες ανεξαρτήτως του αν έχουν κάποιες τοπικές ιδιαιτερότητες, είναι συμβαίνανε πάντοτε στον πλανήτη. Και εμείς κάποτε εδώ πέρα ήρθαμε πριν από πόσες χιλιάδες χρόνια, όταν έγιναν οι κάθοδοι των Αχαιών, των Δωρίων. Θέλω να σας πω ότι στην πλανητική κλίμακα όλα αυτά συνέβαιναν πάντοτε, απλά συμβαίνουν σήμερα με μια ένταση η οποία είναι πρωτοφανής και ταυτοχρόνως συμβαίνουν σε ένα περιβάλλον όπου υποτίθεται ότι έχουμε όλοι μας τώρα έχουμε περισσότερα εφόδια για να το αντιμετωπίσουμε.
Είναι στο πικ του και ο καπιταλισμός, μην ξεχνάτε, κύριε Κωνσταντόπουλε, και αυτές οι πολιτικές απορρέουν και μέσα από αυτή την προσέγγιση. Δεν είναι άμυρο όλο αυτό το πράγμα, με τόση γνώση που έχουμε και τόση πληροφορία και τόση δυνατότητα τεχνολογική ανά πάσα στιγμή σε όλο τον πλανήτη να μπορεί να πάει η πληροφορία ότι πρέπει κάπου να μπει ένα stop και να μην μπαίνει.
Εγώ θα το έλεγα αλλιώς, γιατί το τι συμβαίνει στον πλανήτη είναι αποτέλεσμα των δράσεων πάρα πολλών ανθρώπων. Υπάρχουν όμως κάποια φαινόμενα, ας το πούμε, οργάνωσης ή μη γραμμικότητας, χωρίς να θέλω να γίνω πολύ πολύ τεχνικός, τα οποία αυτοενισχύονται, υπάρχουν μηχανισμοί ανάδρασης. Εκείνο που είναι σίγουρο σήμερα είναι ότι ό,τι γνωρίζαμε στο παρελθόν, είτε έχει να κάνει με εργαλεία, είτε έχει να κάνει με πολιτικές, είτε έχει να κάνει με προσεγγίσεις, στηριζότανε εν πολλής στην τοπικότητα ή σε κάποιο είδους γεωγραφική εγκύτητα, μέσα στην οποία εγώ εντάσσω και αυτό που θα λέγατε τα διάφορα μπλοκ, τα πολιτικά μπλοκ και οτιδήποτε άλλο. Από τη στιγμή που ο κόσμος είναι παντού συνδεδεμένος, γιατί έτσι θέλουν οι άνθρωποι, γιατί έτσι συνέβη και γιατί και αυτή είναι και η φυσιολογική πορεία των πραγμάτων, όταν έχεις ένα περιορισμένο, ένα πεπερασμένο σύστημα το οποίο συνεχίζει να εξελίσσεται από ένα σημείο και έπειτα, θα υπάρχουν, ας το πούμε που επιτρέπει η έκφραση, οι καραμπόλες, θα υπάρξουν τόσες πολλές αλληλεπιδράσεις που αρχίζει πλέον να αναδεικνύεται αυτό που λέμε πολυπλοκότητα. Για να διαχειριστούμε πλέον αυτή την πολυπλοκότητα, η οποία στον πλανήτη την ξέρουμε σε άλλο ένα επίπεδο, στο επίπεδο των βιολογικών συστημάτων, πρέπει να υιοθετήσουμε κάποια τέτοια προσέγγιση, γιατί ο μόνος επιτυχημένος τρόπος διαχείρισης της πολυπλοκότητας που έχουμε δει στον πλανήτη μας είναι ο τρόπος της βιολογίας. Αυτό που κάνει τα βιολογικά οικοσυστήματα να λειτουργούν, κάποια από αυτά να προχωρούν, κάποια από αυτά να εξαφανίζονται. Αν λοιπόν συνειδητοποιήσουμε ότι και εμείς είμαστε ένα τέτοιο οικοσύστημα, και σας ανέφερα προηγουμένως για τις πόλεις μας, την έννοια του αστικού ρηχείου, σε μία πόλη εισρέουν μέσα τεράστιες ποσότητες υλικών, αυτές που χρησιμοποιούμε κάθε μέρα. Σε αυτή την πόλη μέσα υπάρχουν πάρα πολλές ποσότητες αποβλήτων, τις οποίες σήμερα τις διαχειριζόμαστε με έναν τρόπο ο οποίος είναι, θα λέγαμε, γραμμικός. Εξού και η αντιδιαστολή με την κυκλική οικονομία. Ψωνίζουμε, αγοράζουμε, χρησιμοποιούμε, αποσύρουμε. Αντί να κάνουμε αυτό, θα μπορούσαμε να επαναχρησιμοποιήσουμε και ανάλογα στο επίπεδο της χρήσης θα μπορούσαμε να μιλήσουμε. Η ανακύκλωση είναι μέρος της κυκλικής οικονομίας. Δεν φτάνει όμως μόνο αυτό. Πρέπει να έχει κάποιους άλλου είδους οργανωτικά σχήματα και άλλου είδους επίσης επιχειρηματικά μοντέλα. Θα σας πω άλλο ένα παράδειγμα.
Πρέπει να κλείσουμε όμως σιγά σιγά, κύριε Κωνσταντόπουλε, παρακαλώ, με αυτό ολοκληρώστε. Βεβαίως. Με φανταστείτε το παράδειγμα, γιατί δεν έχω χρόνο.
Αν θέλαμε όλοι μας να οδηγούμε ένα εξαιρετικό, εξαιρετικής ας το πούμε ποιότητας και ταχύτητας και απόδοσης αυτοκίνητο. Δεν υπάρχουν αρκετά για όλους. Παρ' όλα αυτά ο καθένας θέλει να το οδηγήσει μία ή δύο ώρες την εβδομάδα για να κάνει να περάσει ωραία. Αυτό θα μπορούσαμε να το έχουμε όλοι μας και να έχει κάποιος τη χρήση. Δηλαδή, ακόμα και μοντέλα, όπως θα λέγαμε, οικονομίας την οποία μοιραζόμαστε μεταξύ μας, sharing economy όπως λέγεται, πρέπει να αρχίσουμε να τα σκεφτόμαστε. Δηλαδή, να αρχίσουμε να φεύγουμε από την έννοια της ιδιοκτησίας αυτό καθ' αυτό και να πηγαίνουμε στην έννοια της χρήσης. Και ίσως εκεί είναι που μπορεί να συναντηθούν τελικά και όλες οι ανησυχίες και όλες οι αντιλήψεις και οι πολιτικές, φιλοσοφικές, αλλά και οι τεχνολογικές, για να μπορέσουμε να πάμε στο αύριο χωρίς να αλλάξουμε πάρα πολύ τις απαιτήσεις που έχουμε για την ποιότητα της ζωής που θέλουμε να έχουμε.
Μάλιστα. Και να αποχαιρετήσουμε και τον εγωκεντρισμό μας, ο οποίος βάζει φρένο σε όλα αυτά. Να σας ευχαριστήσω θερμά, κύριε Κωνσταντόπουλε, για τη συνομιλία. Καλή επιτυχία στις εκδηλώσεις. 6 ώρα το απόγευμα, λοιπόν, δίπλα από το κόκκινο κτίριο, στην 3η Σεπτεμβρίου, ανεβαίνοντας δεξιά. Να είστε καλά, καλή σας μέρα.
Γεια σας.
Γεια σας.